Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon a promulgat controversata lege a reformei fiscale.
Cum decurg în provincie pregătirile pentru noul an școlar?
Și când s-ar putea face în sfârșit lumină în privința finanțării partidelor politice din Republica Moldova? La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a promulgat controversatul pachet de reforme care include o amnistie fiscală și despre care opoziția crede că ascunde o tentativă de legalizare a veniturilor din frauda bancară din 2014. Într-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, Dodon spune că reformele, deși imperfecte, sunt necesare și chiar întârziate. Adoptat pe neașteptate de majoritatea parlamentară pe 26 iulie, pachetul de reforme a fost aspru criticat de donatorii Republicii Moldova, Statele Unite, spunând că legitimează furtul și corupția. La votul din Parlament au părăsit sala de ședință chiar și aliații președintelui Dodon, socialiștii, lidera lor, Zinaida Greceanu, spunând că amnistia deschide o portiță pentru demnitarii corupți. Mulți români care locuiesc în străinătate și revin în țară în luna august se pregătesc de un protest împotriva Partidului Social Democrat de Guvernământ, pe care vor să-l organizeze vineri în București. Anticipând evenimentul, Jandarmeria Română a avertizat astăzi prin purtătorul său de cuvânt că nu va tolera comportamente violente, asigurând că va rămâne neutră politic. Se estimează că în străinătate locuiesc aproximativ 3 milioane de români, mulți dintre care au plecat din cauza corupției și lipsei de oportunități economice, potrivit Băncii Mondiale. Ei au trimis în țară anul trecut aproximativ 4,6 miliarde de dolari. Moscova spune că pregătește măsuri de retorsiune după noile sancțiuni împotriva sa anunțate de Statele Unite în cazul Skripal, fostul agent dublu pe care Rusia l-ar fi otrăvit cu gaz militar în sudul Angliei în luna martie. Partea rusă a avertizat de multe ori că discuțiile cu ea de pe poziții de forță și pe un ton ultimativ sunt inutile și nu duc nicăieri, a declarat astăzi la Moscova Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. Miercuri, Departamentul de Stat a spus că sancțiunile interzic exportul de tehnologie americane în Rusia și vor intra în vigoare la sfârșitul acestei luni. Anunțul a dus la devalorizarea rublei. Președintele Franței, Emmanuel Macron, va discuta vineri cu liderul rus Vladimir Putin despre soarta regizorului ucrainean Oleg Sentsov, care face greva foamei de aproape 3 luni într-o închisoare din Rusia, au spus surse de la Palatul Elisee. Până acum, Putin nu a dat ascultare cererilor interne și internaționale de eliberare a regizorului originar din Crimea, care s-a opus anexării peninsulei de către Rusia în 2014, acuzat de terorism și condamnat în 2015 într-un proces pe care îl consideră politic. Sentsov cere eliberarea tuturor prizonierilor ucraineni, iar starea sănătății sale din cauza grevei foamei este precară. În Republica Belarus, poliția a reținut mai mulți jurnaliști sub acuzația de accesare ilegală a știrilor agenției oficiale Belta, în ceea ce pare a fi o campanie tot mai amplă împotriva presei incomode. Printre cei reținuți în ultimele zile se numără și corespondentul postului german Deutsche Welle. Jurnaliștii sunt acuzați că ar fi folosit parole străine pentru a accesa știrile pe care agenția oficială le difuza contra cost.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net la europalibera.org. Președintele Igor Dodon a trimis o scrisoare speakerului democrat Andrian Candu în care îl anunță că nu va promulga legea cu privire la transmiterea terenului fostului stadion republican ambasadei Statelor Unite ca să-și construiască un nou sediu. În schimb, Dodon a anunțat că va promulga altă inițiativă a guvernării, controversatul pachet de legi fiscale care include și amnistia capitalurilor. Despre semnificația pozițiilor diferite ale președintelui față de aceste două legi relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Șeful statului a criticat din start ideea vânzării terenului stadionului republican ambasadei americane. Prin urmare, respingerea acestei inițiative a fost mai mult decât previzibilă. În argumentarea refuzului de a promulga inițiativa, Igor Dodon a invocat motive similare celor pe care le-a discutat la o recentă întrevedere cu ambasadorul american James Pettit. Dodon susține că această lege a fost adoptată fără a fi consultați cetățenii și conține un șir de erori și neclarități, inclusiv în ce privește prețul terenului. El pretinde că populația ar fi lipsită astfel de un bun ce ar trebui să-i aparțină pe deplin sub forma unui parc, centru cultural sau teren pentru copii. Dodon a propus să se revină la acest subiect după alegerile parlamentare. Nu e deloc surprinzătoare și decizia șefului statului de a promulga controversatul pachet de legi fiscale, inclusiv amnistia de capital, care a fost criticată de partenerii de dezvoltare pe motiv că ar legitima furtul și corupția. Igor Dodon e cel care a promovat norme legale asemănătoare prin 2007, pe când era ministru al economiei în guvernul comunist, și el consideră că atunci inițiativa lui a avut un impact bun. În anunțul că va promulga pachetul de legi fiscale, Dodon a adus totuși critici actualei guvernări, spunând că măsurile promovate sunt, citez, o reflectare vagă a reformei economice revoluționare care a fost implementată acum 10 ani. Chiar și așa, Dodon susține că, în esență, aceste măsuri ar putea impulsiona dezvoltarea economică a țării. Citez din nou, o reformă întârziată, chiar dacă conține deficiențe, e mai bună decât o dezordine permanentă în domeniul de administrare bugetar-fiscală, a mai spus Dodon. Decizia șefului statului de a promulga amnistia fiscală a fost criticată până acum de Partidul Platforma DA și Partidul Liberal. Vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusăr, observă că Igor Dodon a promulgat controversata lege în ciuda criticilor aliaților săi socialiști. Citez, mai crede cineva că acest Dodon nu este vasal al lui Plahotniuc, îl ajută la rezolvarea tuturor problemelor în detrimentul propriului partid, a notat Slusăr pe Facebook. Vicepreședintele PL, Valeriu Munteanu, a scris și el pe Facebook că episodul cu mica reformă fiscală demonstrează odată în plus, citez, existența și funcționalitatea binomului Plahotniuc-Dodon, am încheiat citatul. Analistul politic Victor Ciobanu crede și el că deciziile șefului statului reconfirmă cârdășia între președintele prorus și guvernarea ce se declară pro-occidentală.
Trebuie privite la pachet reforma fiscală și eliberarea terenului și a stadionului în favoarea americanilor. Eu cred că este un prilej excelent de a servi mingea la fileu pentru Plahotniuc, care acum va apare cu finul Candu îmbrăcați în straie de pro-americani jet de jet care vor promulga și această lege, și Dodon va rămâne doar cu acel PR de 2 ani pe care aproape jumătate de mandat îl promovează.
Parlamentul nu va convoca o ședință specială pentru a revota legea privind transmiterea terenului ambasadei americane. Aceasta va fi readoptată la începutul sesiunii parlamentare ordinare care începe la 3 septembrie, ne-a spus deputatul democrat Sergiu Sârbu. El a precizat că dacă șeful statului o va respinge repetat, atunci va fi din nou suspendat din funcție. Ambasadorul Statelor Unite, James Pettit, explică recent că misiunea diplomatică are nevoie de extindere, dar de un deceniu nu găsește loc potrivit. El a mai dat asigurări că statul moldovean va face o afacere bună dacă vinde ambasadei terenul. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Copii puțini, bani insuficienți, acestea sunt două din problemele cronice ale învățământului din mediul rural, care este la iveală din nou ca în fiecare an înaintea începerii noului an școlar. O relatare pe această temă a pregătit de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Cu câteva săptămâni înainte de începerea anului de studii, multe din instituțiile școlare nu au încheiat încă lucrările de reparație, a căror amploare depinde de fondurile care s-au acumulat în bugetul școlii. Astfel, unii manageri s-au încumetat să facă renovări capitale, alții însă recurg an de an la lucrări cosmetice. Sarcina managerilor de a asigura condițiile necesare devine tot mai complicată, pentru că școlile depind financiar de fiecare elev înmatriculat, însă numărul acestora este în scădere de câțiva ani. Iulia Dan, directoarea liceului din satul Chircăiești, Căușeni, spune că în atare condiții, finanțarea per elev nu mai este o soluție echitabilă și, în consecință, multe din nevoile școlii tot sunt amânate.
Clasa fiind de 10 elevi, ori clasa fiind de 35 elevi, ea oricum trebuie încălzită, oricum trebuie iluminată, oricum nu este atât de corect. după numărul elevi, da, noi ne încercăm, reieșind din mijloacele financiare, ne optimizăm. Am închis câte un etaj, am închis unele clase, nu pot să faci lecții cu materiale ilustrative dacă bate vânt. Și noi anul acesta am pus punctul la toate acestea.
În cea mai mare parte a instituțiilor de învățământ care și-au sediile în clădiri vechi, cheltuielile de întreținere și reparație absorb cea mai mare cotă din buget. Managerii școlari spun că ar prefera să dea prioritate dotării cu materiale necesare a sălilor de clasă, reînnoirii fondului de carte și a unor activități care ar implica și interesa elevii. Dar deocamdată aceste necesități se acoperă treptat. La liceul din Ciobalaccia, din raionul Cantemir, nu s-au mai făcut reparații capitale din anul 1974. De asta intervenția nu mai putea fi amânată, spune directoarea Viorica Papanagă. Dacă asemenea probleme pot fi rezolvate, atunci directorii rămân neputincioși atunci când este vorba de completarea claselor de studiu, pentru că pleacă peste hotare copiii din liceu ai căror părinți au migrat anterior, dar și cei care ar trebui să meargă în primele clase, spune directoarea Viorica Papanagă.
Eu chiar din luna mai așa o nostalgie pe suflet pentru că se duc copiii buni. Am trei eminenți care au plecat. N-ai ce le faci. Copiii trebuie să fie cu părinții. E numărul de copii în clasa 1. În ultimul timp au scăzut foarte mult. Dacă noi, doi ani în urmă, clasa română, am avut 13 copii numai creștere. Practic o clasă se duce în fiecare an.
Reducerea numărului de elevi face inevitabilă lichidarea unor instituții. La Cimișlia Bunăoară, în ultimii doi ani, au fost optimizate tocmai 10. Șeful Direcției Educație, Mihail Popescu, constată că în dificultate sunt mai ales gimnaziile, care activează uneori cu mai puțin de 100 de copii. În cazul lor, directorilor le e greu să supraviețuiască financiar, dar și să mențină cadrele didactice, salariul cărora depinde și de numărul de ore.
Foarte greu îi aducem în centre raionale, dar în sate unde avem gimnazii cu 100-120 copii, tehnicii specialiști nici nu vor să audă. Doar menținem cadrele existente de 20-30 ani și apelăm la pensionari. Realitatea asta e, programul educațional trebuie să îndeplinit cu acele succese sau insuccese care le avem. Cât mi-ai dat? Chiar dacă aș lua 50% majorăm, cred că nu o să fie atracția către învățământ a tinerilor specialiști. Și vorbim de remunerare când toți sunt orientați de cum cu plecările psihotare.
Guvernul de la Chișinău a anunțat o indexare cu 8% a salariilor personalului didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget începând cu 1 septembrie. Profesorii cu care am stat de vorbă au făcut deja calcule și potrivit lor ar urma să primească mai mult cu peste 200 de lei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Comisia Electorală Centrală nu s-a lăsat impresionată de o înregistrare audio de la o ședință a filialei Chiuleni a Partidului Democrat, care a făcut în luna aprilie în conjurul rețelelor sociale și în care opoziția a văzut o dovadă clară a finanțării fictive a acestui partid. Sesizată în urmă cu 4 luni de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu, comisia i-a răspuns abia zilele acestea, spunând că de fapt nu a descoperit vreo problemă în finanțarea formațiunii dominante a guvernării, ceea ce a stârnit indignarea autorilor sesizării. Ce ar fi putut, dar nu a făcut autoritatea electorală și de ce cazul merită atâta atenție? O întrebare la care găsește un răspuns Liliana Barbăroșie.
Înregistrarea făcută de un anonim și difuzată acum 4 luni la un post de televiziune critic la adresa guvernării, se aud vocile președintelui raionului Criuleni, el și al organizației teritoriale a Partidului Democrat, și cea a secretarei organizației, care par să aranjeze întocmirea unor liste de fictivi donatori, adică liste în care activiștii locali să certifice prin semnături că au donat bani Partidului Democrat, deși în realitate nu au făcut-o. Cazul a atras atenția opiniei publice, mai ales fiind cunoscute problemele grave de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale, probleme asupra cărora nu obosesc să avertizeze instituțiile europene care cer cu insistență autorităților să le înlăture înaintea campaniei electorale pentru parlamentarele viitoare. Care sunt aceste probleme? În primul rând, lipsa de transparență, un viciu care permite frauda în finanțarea campaniilor electorale. Încă începând cu 2010, autoritățile de la Chișinău au tot adus la presiunea partenerilor europene îmbunătățiri legislației electorale care să sporească transparența, însă așa cum arată realitățile, viteza cu care au inventat tertipuri pentru a eluda regulile stabilite tot de ele a fost mai mare. Până oară, urmarea unei astfel de îmbunătățiri, partidele politice au fost obligate să-și declare nominal sponsorii. Drept rezultat, chiar dacă instituțiile statului nu verificau cu o prea mare atenție veridicitatea acestor sponsori, o puteau face măcar jurnaliștii. Odată, investigațiile din presă au demonstrat că partidele puterii apelează la falși donatori pentru a acoperi finanțări dubioase sau că donatorii partidelor puterii coincid adesea cu firme și companii câștigătoare ale licitațiilor publice. Totul a durat până în campania prezidențială din 2016, când autoritatea electorală a decis să secretizeze, sub pretextul protecției datelor cu caracter personal, informațiile despre donatori. Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice, descrie consecințele acestei restricții.
De exemplu, locul de muncă și locul de trai nu este public. Comisia Electorală spune că în felul acesta protejează datele cu caracter personal, însă, de fapt, protejează donatorii nu tocmai curați ai partidelor politici, pentru că în felul acesta cetățenii nu pot să verifice cine sunt donatorii reali ai partidelor, pentru că doar numele și suma nu tot timpul îți spune cine este persoana respectivă. Noi am făcut câteva investigații și a fost foarte dificil să documentăm cine sunt persoanele respective, să ajungem la ele. Schemele care sunt utilizate acum sunt pe persoane din instituțiile de stat semnează pentru anumite sume pe care de fapt nu le donează. Noi am dovedit de fapt că multe persoane donează mai mult decât ar câștiga oficial și asta ne duce la gândul că anumiți bani negri sunt legalizați prin finanțarea partidelor.
Scrutinul de peste jumătate de an va fi al doilea în care identitatea sponsorilor partidelor politice va fi protejată de CEC. Înregistrarea de la Criuleni poate fi privită ca un rar indiciu așadar că Partidul Democrat ar recurge la nominalizarea unor donatori fictivi pentru a estompa identitatea adevăraților sponsori. Formațiunea PAS, care, ca orice partid de opoziție moldovean, se confruntă cu dificultăți enorme în a-și finanța activitatea, a sesizat Comisia Electorală Centrală, cerându-i o investigație. La tocmai 4 luni de la trimiterea sesizării, CEC i-a răspuns că faptele invocate nu s-au adeverit. Sergiu Litvinenko, membru al formațiunii PAS.
CEC cred că putea să inițieze chiar procedura de sancționare, pentru că omul recunoaște, acolo sunt persoanele care au semnat, putea să cheme persoanele care au semnat să întrebe dacă ați donat bani sau n-ați donat bani. Evident că este probă și înregistrarea audio și înregistrarea video și pozele, toate sunt probe. Deci noi nu vorbim de presupuneri de data aceasta, dar sunt cuvintele președintelui organizației pe care el recunoaște că în organizația teritorială PD a Criuleni nimeni nu donează, toți fictiv semnează, banii vin din altă parte.
Într-un ultim raport privind finanțarea partidelor politice moldovene și Promolex, organizație cunoscută pentru monitorizările scrutinelor electorale, pomenea printre altele problema protecției excesive a identității donatorilor și cerea autorității electorale să publice toate datele relevante despre aceștia. Cererea a fost însă neglijată de autorități. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
În vizita sa săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre evoluția legăturilor comerciale ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.
Deși relațiile politice ale actuale guvernări cu Uniunea Europeană traversează o fază complicată, nu același lucru se poate spune și despre legăturile comerciale și economice ale Republicii Moldova cu spațiul comunitar. Potrivit datelor statistice, exporturile pe piața europeană sunt în creștere, atingând cota de 2/3 din totalul mărfurilor exportate pe parcursul primei jumătăți a acestui an, cu 5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Este demn de reținut susținut că această creștere în favoarea piețelor europene s-a produs în urma diminuării exporturilor pe piața răsăriteană cu 4%. Un singur exemplu, în timp ce în România s-au vândut mărfuri în sumă de aproape 350 milioane de dolari, în Rusia s-au exportat diverse produse în sumă de puțin peste 100 milioane de dolari.
Dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că în relația Republicii Moldova cu Bruxelles, politicul rămâne în urma economiei?
Temperatura joasă a raporturilor actualei puteri cu Uniunea Europeană, ca urmare a invalidării alegerilor primarului de Chișinău, se resimte deja în teritoriu, acolo unde mai multe proiecte din sfera infrastructurii au trebuit să fie stopate sau amânate în lipsa sau din insuficiența resurselor financiare.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Valentina Ursu.
Cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a conflictului ruso-georgian din 2008, Europa Liberă a pregătit mai multe relatări despre urmările războiului. Una dintre ele este prezentată în rezumat de Lucian Ștefănescu și are în prim plan o refugiată din Osetia de Sud.
Nunu Ciovelidze își amintește încă ziua în care a trebuit să părăsească statul georgian Zarțemi din Osetia de Sud în august 2008, puțin după începerea războiului ruso-georgian. După ce și-a trimis copiii și nepoții la Tbilisi cu mașina, înainte de intensificarea luptelor, a rămas să lucreze ca medic la Curta, un sat învecinat. Soțul ei a rămas și el în casa lor cu 8 camere, situată la câțiva kilometri nord de capitala regiunii georgiene separatiste Tskhinvali. Voia să aibă grijă de vacile și porcii familiei, de vreo 20 de găini, 6 iepuri, de lotul de legume și de libala cu nuci. Dar odată cu sosirea tancurilor și soldaților ruși în regiune, spune Nunu, ea și soțul ei au putut vedea fumul ridicându-se din alte sate georgiene cărora li se dăduse foc de către milițiile osetine și jefuitori înarmați. Au decis să scape de acolo când s-a auzit că forțele rusești se apropie cu repeziciune de Curta și de casa lor din Zarțemi. Din cauza luptelor și a punctelor de control militare, nu au putut să călătorească direct prin Tskhinvali către teritoriul controlat de guvernul georgian. Așa că au luat-o spre est, peste munte, apoi spre sud, către satul Redvi, înainte de a trece granița administrativă a Osetiei de Sud în teritoriul georgian. Nunu avea atunci 55 de ani. Am trecut prin trecătoarea muntoasă, își amintește ea 10 ani mai târziu, într-un interviu pentru Radio Europa Liberă. Ne-am oprit în cel mai înalt punct și soțul meu mi-a spus să mă uit înapoi, pentru că nu voi mai vedea niciodată locul nostru. M-am uitat la satul meu, totul ardea. Situate între doi munți din defileul Didi Liahvi, Curta și Zarțemi erau două din cele 17 sate predominant georgiene în zona controlată de Tbilisi înainte de război. Reprezentanții organizației Human Rights Watch au fost martori la alungarea civililor georgieni din acele sate și la distrugerea așezărilor în zilele și săptămânile de după sosirea forțelor rusești. Astăzi, tot ce a mai rămas din Curta și Zarțemi sunt drumurile prăfuite și fundațiile clădirilor dărâmate. Singurele construcții noi sunt structurile de apărare unde stau tancurile rusești și câteva case unde locuiesc soldații ruși și familiile lor. Alte sate georgiene din apropiere au avut aceeași soartă. Din cei mai mult de 17.500 de georgieni care au trăit în defileul Didi Liakhvi și în împrejurim, înainte de război, majoritatea sunt risipiți în întreaga Georgie în colonii pentru oamenii dislocați intern, construite de autoritățile de la Tbilisi cu ajutor internațional. Unii s-au mutat la rudele lor din alte sate și orașe georgiene, alții în clădiri dezafectate puse la dispoziție de guvernul georgian. Nunu Ciovelidze și familia ei au petrecut primul an după război în clădirea unei edituri din capitala Georgiei. Guvernul le-a dat apoi o locuință într-un fost hotel cu 2 etaje în apropiere de centru. Camera mare de la primul etaj, unde trăiesc de 9 ani, fusese cazinoul hotelului. Soțul lui Nunu a murit acolo de infarct în 2015, iar Nunu, copiii și nepoții ei stau în continuare acolo. An la rând au crezut că li se va da un apartament adevărat, dar speranța asta s-a estompat cu timpul. Mai mult de 200.000 de georgieni alungați din regiunea separatistă Abhazia stau în condiții locative precare în Georgia de la începutul anilor 1990, după ce au fost alungați din casele lor de către separatiștii sprijiniți de Rusia. Deși nu știe dacă guvernul le va da un titlu legal pentru locuința în care stă acum, anul acesta familia Ciovelidze a decis să pună bani și să construiască ziduri interioare pentru a transforma fostul cazino într-un loc unde 3 generații pot trăi împreună mai confortabil. Înainte de război, legumele și nucile pe care familia lui Nunu Ciovelițe le vindea de pe pământul lor, de la Zarțemi, le aduceau echivalentul la cam 7.000 de dolari anual. Alți săteni georgieni din Osetia de Sud se bizuiau și ei pe câștiguri similare înainte de război. Acum însă pot să cultive doar hrană pentru consumul personal în micile loturi din coloniile pentru oamenii dislocați. Cu o rată oficială a șomajului de 14% în Georgia, mulți dintre ei n-au nicio perspectivă să câștige bani din alte munci și cu un ajutor de la stat de doar 20 de dolari lunar, sărăcia e aici la ea acasă. Cu toate astea, ca medic, Nunu Ciovelițe a reușit să găsească de lucru mai ușor decât miile de locuitori ai coloniilor pentru refugiați interni din Georgia. Lucrează 2 zile la un spital din Tbilisi și restul săptămânii la o clinică de la colonia de refugiați din Țerovanii, la 25 de kilometri distanță, o clinică numită de cei 7.000 de oameni de acolo, unii dintre ei foști colegi și vecini ai lui Nunu, Spitalul Curta, în amintirea satului de unde au fost alungați. Pentru mine e important că încă lucrez într-un loc care poartă numele Curta și cu prieteni și oameni pe care îi cunosc. Sunt fericită să am grijă de oameni din locul unde am trăit. Militarii ruși au încercat de mai multe ori în ultimii 10 ani să ocupe și mai mult din teritoriul georgian, mutând marcajele delimitării administrative a Osetiei de Sud câteva zeci de metri în teritoriul georgian și ridicând gardul de sârmă ghimpată acolo. Din păcate, procesele împotriva Rusiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care cer compensații pentru Nunu Ciovelițe și ceilalți georgieni dislocați care și-au pierdut toate proprietățile din Osetia de Sud, rămân nerezolvate, iar procedurile legale de la Tribunalul Penal Internațional sunt în etapele preliminare. Cu toate acestea, Nunu Ciovelițe și alți georgieni refugiați intern spun că la 10 ani după război nu și-au pierdut speranța că, într-o bună zi, vor putea să se reîntoarcă la locurile unde se înălțau cândva casele lor din Osetia de Sud.
A fost Lucian Ștefănescu. Ce scrie presa de la București ne spune că în fiecare seară Tania Radu.
Valentin Naumescu consideră că protestul inițiat de românii din diaspora și programat să aibă loc mâine seară în Piața Victoriei din București indică înscrierea României în lista țărilor în care se confruntă opțiunea liberală cu cea iliberală. Textul publicat pe contributors.ro mai spune și că protestul nu e suficient, că e urgentă nevoie de proiectul politic de schimbare profundă a României, infinit mai greu. Am citat. Teodor Tiță, de la Dileva Veche, își anunță și își nuanțează scepticismul. Manifestațiile, scrie el, nu trebuie idealizate. Adaugă și că vineri nu va fi un miting al diasporii la București, ci al străinilor de ambele părți ale graniței, pentru că și cei care nu se acomodează cu ceea ce se întâmplă și totuși nu au părăsit România pot fi considerați străini în țara lor. În același săptămânal, Andrei Cornea scrie că starea de spirit a românilor a fost atâțată substanțial de reacția autorităților, în speța poliției române, în cazul plăcuțelor de înmatriculare ale românului stabilit în Suedia. Mesajul anti-PSD, cuvântul obscen pus la vedere, a fost un act de violență simbolică prin care s-a răspuns eficient unei alte violențe simbolice devenită politică de stat. La insulta guvernării țării de către incompetenți s-a răspuns cu o obscenitate devenită aproape slogan de raliere antiguvernamentală. E urât, scrie Andrei Cornea, e imoral, e trivial, e antipolitic, dar e un fapt. Poporul a dat o replică. Trivială, dar pe limba pe care cei în cauză o înțeleg prea bine. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Mogâldea cu sumarul publicațiilor Centrului pentru Jurnalism Independent.
Pe mediaazi.md vă propunem să citiți un interviu cu Cristi Lupșa, jurnalistul și editorul vizionar al publicației Decât o revistă. El ne-a povestit deschis, fără falsă modestie, despre evenimentele pe care le organizează, despre parteneriate comerciale, despre limita căutării inspirației și cum face să scoată la tipar pentru al 9-lea an la rând o revistă care a fost concepută inițial să existe într-o singură ediție, ca un moft al unor jurnaliști dornici de ceva original și necompromis. Tot pe Media Azi veți găsi și o serie de reacții ale comunității jurnalistice la cele mai noi evenimente de pe arena publică. De la atacurile partidului Șor la Orhei, la amenințările funcționarilor locali din regiunea Găgăuză, presa a fost tot mai des intimidată în ultimul timp.
A fost Cristina Mogâldea care ne-a prezentat sumarul publicațiilor Centrului pentru Jurnalism Independent. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.